Labdien!
Mācies iekšā.
O, un kas tās tāds?
Draugs. Hugo tas ir. Viņš brauc ar mani katru dienu uz darbu.
Gunitas mūrnieces Krišānis dizaina apģērba studijā Benča Mūde. Uzreizais Gunitas sasveicināties nāk brūns taksis. Studija iekārtota gaišos toņos, plauktos izvietoti bērnu un nu jau ne tikai bērnu apģērbi. Mētlīši, cepures, jaceņas, klētiņas, kapuči, jakas un bikses.
Tie ir mētlīši, divpusējie mētlīši. Tas ir tas, ar ko es sāku. Es parādīšu pirmo.
Uz savu kostīmiņu. Viņš bija zilā krāsā ar tādu jaciņu un biksēm. Un tad es sapratu, kad es darīšu, kad man vajag.
Gunita ir 4 bērnu mamma. Vecākajiem ir 16 gadi un jaunākajiem 6. Un kā secina Gunita, tieši mazie klienti ir vispatiesākie.
Ar viņiem ir forši, viņi tā patiesi pateiks. Nu, kad uzšovita to cepuri šķību, viņš tā arī pateiks, ka man tur slīd, man nedar, man nepatīk sasiet. Un mamma var gribēt ļoti daudz un saģēpt smuki un visādi, bet kad bērns atnāk un ja viņš grib uzlaikot, tad cilvēks ir.
Biznesa ideju sāk attīstīt, sākot šūt savās lauku mājās mežvidos. Vēlāk netālu no tām izveidoja darbnīcu, taču apzinājās, ka klientiem pilsētā pie viņas nokļūt būs vieglāk. Tādēļ nonākusi līdz studijai Ludzā. Studijas vietu nelielajā mazpilsētā izvēlējās, jo Ludze ir Gunitas novads. Un kā pati atzīst, šeit ir savējie. Telpas nomā no pašvaldības. Pusgada laikā tās izdevies iekārtot.
Šaubas jau bija karš. Tu esi ieplānojis pārvākties un sākt visu darīt. Un tad hopā. Bet nu tad es sapratu, ka bija Covid 2 gadi. Mēs gaidījām. Nu tā mēs tagad nogaidām un tad sāksim strādāt kaut ko lēnām daram. Un man vienkārši laikam apnika gaidus. Nu cik ilgi gaidīsi kaut ko? Es izvēlējos darīt.
Šobrīd uzņēmējdarbība pamazām attīstās. Gunita vairs nav arī viena. Studijā strādā 4 šuvējas, un Gunita cer, ka ar laiku visām savām palīdzējām spēs nodrošināt pilnas slodzes darbu.
Tas mans koncepts, kad es kāpu lēnītēm. Man nebija investīciju nekādu baigi lielo tādu ieguldījumu uzņēmumā, tāpēc tā lēnām, lēnām, tagad tas jūtos baigi labi. Ka es izaugu līdz tam, ka es varu. Ka man ir tie darbinieki, kad ar zīmolu kaut kas notiek, jo tas īstenībā vajag ilgais laiks pagāja, lai saprastu vispār, kā viņu pasniegt, kāda būtu to gatavu, kas tam klientam patiks. Nu jā, 4 gadus ir nostrādāts, un man liekas, ka tikai tagad tā sajūta, kuru es gribēju iedot pirms 4 gadiem, viņa tagad tikai sāk apaugt, un arī klienti sāk saprast.
Gunita ir pedagoga un arī iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru vadītā izglītība, taču šo 4 gadu laikā, attīstot savu biznesa ideju, esot sajūta, ka ir pabeigusi vēl vienu augstskolu, jo ir tik daudz lietu, par kurām jādomā.
Tas pirmais no izaicinājuma, ko es ļoti baidies tam ārprāts. Visi runā, kad vajag to internetu veikalu un viņu vajag uztaisīt, jo citādi tu nebūsi nekas un tev nekas nesanāks, jo tev ir jāpārdod internetā, bet es taču neprotu. Un es sapratu, ka man naudas nebūtu, lai es varētu kādam pajautāt un uztaisīt. Jo labi uztaisīt internetu veikalu ir viens, bet vajag visas fotogrāfijas aprakstus. Un tad es izlasīju tādu atziņu, kad nu, baidies. Bet ja tu baidies, tad sāc ar mazumiņu, un tā kā lai tās bailes pāriet.
Un tā sākot pamazām darīt, internetu veikals tika izveidots pašas spēkiem.
Un tad es sapratu, ka no kā es baidījos. Un tad man likās, nu nē, es vairāk nebaidos. Un tad kaut kā viss tad sāka vieglāk palikt no tā, ka nu, visu jau mēs varam.
Bērnu apģērba zīmola Benča Mūde radītāja un dizainere šobrīd ir guvusi atziņu, ka uzņēmējdarbībā ir jābūt izaicinājumiem, un šos izaicinājumus vajag pārvarēt kā spēli, tieši tāpat rīkojoties arī ar naudu.
Tā kā atklājums bija, bet vajag taču paspēlēties ar to naudu. Varbūt viņas vairāk, tev varbūt viņas mazāk, bet tev tā kā monopolā ir jāizdomā, kur tu dabūsi. Vai kur tad kal izlietos, ja tev būs, jo viņi taču nevar stāvēt. Un tā kā dabūji balvu un noliki plauktiņā. Un tad tu zaudē atkal.
Klientu loks lielākoties ir no Latvijas, taču Gunitas dizainētie bērnu apģērbi kļūst zināmi arī ārpus Latvijas robežām. Lāsma Zutvī, to Latvijas radio studija Latgalē.